እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ኣፈወርቂ እየ።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ንወራር ኣንበጣ ናይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ውሁድ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፁ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ወራር ኣንበጣ ኣቂሙ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሳግምን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፅፈን ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዘራእትን መጋሃጫን ጉድኣት ከየውረደ ንምቁፅፃሩ ዝሕግዝ ስትራቴጂ ሓንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ 6,000 ሄክታር ዝተረኣየ ዕስለ ኣንበጣ ብዝተገብረ ውህድን ኣድማዕን ስራሕ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ሳገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ ስዩም ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ወራር ኣንበጣ ናብ ኤርትራ ናይ ምስጋር ሰፊሕ ተኽእሎ ስለ ዘለዎን ንምምካቱ ኣድላይ ምድላዋ ተፃፊፉ ከም ዘሎን እውን ኣቶ ቴድሮስ ሓቢሩሎ።
ኣብ ኤርትራ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝሰገር ኣንበጣ ከም ዝተኸሰተ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡ። ካብ ኢትዮጵያ ዝሰገር ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ውሱን ከባብታት ዞባ ደቡብ ከም ዝኣተወ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡሎ። እቲ ዕስለ ኣብ ውሱን ከባብታት ዞባታት ዓዲ ቀይሕ፣ ማይ ዓይንን ፀሮናን ከም ዝተኸሰተ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ሕርሻ ነቲ ወራር ኣንበጣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ብምውሃድ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ህዝብን ክእላታት ሕርሻን ሓያል ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ወፃ እውን ተኽእሎ ሓደጋ ተኸታታሊ ወራራት ዓብዪ ምዃኑ ተፈሊጡ ከም ዘሎ ዘመልከተ ሚኒስትር ሕርሻ ከም ወትሩ እዝታት ሓይልታት ምክልኻል ብምሕዳራትን ሞያውያን ሕርሻን ምድልዋቶምን ውዳበታቶምን ብምፅፋፍ ንውህደት መኸተ ወራራት ኣንበጣ ድልዋት ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሓረስቶት ድማ ዝኣኸለ ዘራእቶም ብኣጋ ክእክቡ ሚኒስትር ሕርሻ ፃዊት ኣቕሪቡ ይብል ናስመራ ወኪልና ብርሃን በርሀ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ዘብፅሖ ጉድኣት ንምክልኻል ዝበፅሑ ዘራእቲ ናይ ምእካብ ስራሕቲ ይፍፀም ኣሎ ኢሉ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል። እቲ ቢሮ ከምዝሓበሮ ዝበፅሑ ዘራእቲ ኣብ ምዕፃድን ምእካብን ነበርቲ እቲ ክልል ናብ ግራውቲ ሓረስቶት ብምኻድ ይሕግዝ ኣለው ኢሉ። እቲ ዕስለ ኣንበጣ ክሳብ ሎም መዓንቲ ኣብ 29 ወረዳታት ተዛሚቱ ይርከብ ተባሂሉ ኣሎ።
ንምብራቅ ኣፍሪቃ ዝወረረ ከብድ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ መወዳእታ እዘን ዝቕፅላ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል እዩ ኢሉ ትካል መግብን ሕርሻን ዓለም ወይ ከዓ ፋኦ። ናይ ሎም ዘበን ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ውሽጢ ርብዒ ክፍለ ዘበን እቲ ዝኸፍአን ንናይ ሓረስቶት ዝራእቲ ከም ዘዕነወን ሕቡራት መንግስትታት ገሊጹ ኣሎ።
ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ንክጠሚ ምስ ኣንበጣ ወጊኑ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ፕሬዚደንት እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከሲሱ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ህዝቢ ትግራይ ንክጠሚ ከምዘይሰርሕ ይፍለጥ እዩ፣ ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ኣንበጣ ድማ ንክልል ትግራይ ክሳብ ሎም መዓንቲ ድጋፍና ቀፂልና ኣለና ኢሉሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ መንጎ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዘለዉ ዝለዓሉ ፈፀምቲ ኣካላትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ኣፀጋሚ ርክብ ንሕጊ መሰረት ብዝገበረ ኣሰራርሓ ጥራሕ ከም ዝፍታሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፁ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ዝተማልአ ድልውነት ከም ዘሎ እውን ንኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣረጋጊፁሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 6.1 ሚእታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ከም ዘመዝገበት እውን ዕላዊ ገይሩ ኣሎ ዶክተር ኣብይ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ተርጊምዎ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም ኣለው። ኣብ መንጎ ፈፀምቲ ኣካላት ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ርክብ ምሕርፋፉ ናብ ሓደጋ ፀጥታ ከይሰጋገር ይስራሕ ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ህዝቢ ትግራይ ከም ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ልምዓትን ዴሞክራሲን ናይ ምንባር መሰል ኣለዎ፣ ኣብ ዝለዓለ ፀገም ድኽነት ዝርከብ ህዝቢ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ፌደራል ነዚ ኣብ ግምት ዘእትዎ ስራሕ ክሳብ ሎሚ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ዘሎ ህዝብ ለኒ ብዝብል እዩ ምስ በሉ
10-15-20 የማያስፈልጉ ግለሰቦች አሉ ሳይሆን በሚል የሚቆጠር አስፈላጊ ባለመብት የምንታገልለት ዜጋ አለን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ወደፊትም ይሄ ይቀጥላል።
ዘድልዩ 10-15-20 ውልቀ ሰባት ኣለዉ ከይኮነስ ብሚልዮን ዝቁፀር በዓል መሰል እንቃለሰሉ ኣድላይ ዜጋ ኣለና ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ንቕድሚት እውን ከምዚ ክቕፅል እዩ። ኣብኡ ምስ ዘሎ ሓይሊ ግን ብሕግን ሕግን ጥራሕ ዝምለስ ይኸውን። ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልትን ዝውስንዎ ውሳነ ፈፃሚ ኣካል ክፍፅም እዩ። ኩሉ ነገር መልክዕ እናሓዘ መፍትሒ እናረኸበ ክኸይድ ተስፋ ይግበር እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ። ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ናይ ሰላምን ድሕነትን ሽግራት ተሓቲቶም ክምልስ ከለዉ ድሕሪ እቲ ለውጢ ኣኽበርቲ ኣካላት ሰላምን ድሕነትን ዳግም ንምውዳብ ዝተወስዱ ስጉምትታት ብምዝርዛር ሎሚ ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ንልኡላውነት እቲ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ዝከላኸል ቁመና ፈጢሮም ኣለዉ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣብ ቤንሻንጉል ጉምዝ ሂወት ብዙሓት ዜጋታት ዘጥፍአን ብዛዕባ ተደጋገምቲ መጥቃዕትታትን ዝተሓላለኸ ምዃኑ ብምግላጽ ጉዳይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኣምሓራ ወይ ናይ ኦሮሞ ጉዳይ ከይኮነስ የግዳስ ምስ ሰሜንን ደቡብን ሱዳን ስለ ዝዋሰን ከብሉ ናይል እናኣተዉ ምስቲ ጉዳይ ርክብ ናይ ዘይብሎም ዜጋታት ሂወት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖም ኣለዉ። እዚ ብዙሓት ተዋሳእትስ ዝሓዘ እንተኾነ እውን ዝለዓለ ብፅሒት ግን መንገዲ ህዳሴ ምስ ምብታኽን ዝተኣሳሰረ እዩ ኢሎም። ምስ ለበዳ ኮቪድ ዝተኣሳሰሩ ዝድሊ ሃገራዊ ሸቶ ቁጠባ እንተዘይተመዝገበ እውን ከም መንግስቲ እናተኸላኸልና ኣብ ዓለም ኣብ ሒደት ሃገራት ዝተመዝገበ ቁጠባዊ ዕቤት ኣርእና ኣለና ኢሎም።
በዓለም በጣም ጥቂት ሀገራት ማስመዝገብ የቻሉትን የኢኮኖሚ እድገት በአፍሪካም በምስራቅ አፍሪካ ብቻ የታየውን የፖዚቲቭ እድገት ከፍተኛ የሚባለውን ኢትዮጵያ ማስመዝገብ ችላለች።
ኣብ ዓለም ኣዝየን ሒደት ሃገራት ዘመዝገብኦ ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ጥራይ ዝተረኣየ ኣወንታዊ ዕብየት እቲ ዝለዓለ ዝበሃል ክተመዝግብ ክኢላ እያ። 6.1 ሚእታዊ ቁጠባዊ ዕብየት ምምዝጋቡ ዓመታዊ ፀብጻብ ኮሚሽን ትልሚ የመልክት እዮም ኢሎም። ወራር ዕስለም በጣ ንምምካት መንግስቶም ፈፂምዎ ዝበልዎ ስራሕቲ ብዝምልከት ሰፊሕ መብሪ ሂቦም ኣለዉ። ናይ ምክልኻል ስራሕ እንተ ደኣ ተዓዊቱን እቲ ጉድኣት ኣብ ዘለዎ እንተ ደኣ ተዓጊቱን ኣብ ምህርቲ ዘምፅኦ ጉድለት ትሕቲ 5 ሚእታዊ ከም ዝኸውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብኣፈፃሚ ኣካል ዝቐርብ ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማ ሪፖርት ብጥንቃቐ ምርኣይን ምምርማርን ይግባእ ክብሉ መራሕቲ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ኣገንዚቦም። ፖለቲካዊ ምሕደራ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ናይ ፖለቲካ ምሕደርኡ ኣሳታፋይነት ይጎሎ እዩ ዝበሉ እቶም መራሕቲ ተቃዋምቲ ንኢኮኖሚ እታ ሃገር ኣብ ምብርባርን ኣብ ኣፈፃፅማ ፕሮጀክትታትን ዝረኣየ ስጉምትታት ግን ዝምስገን እዩ ኢላም። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ተወለወለ ገብርኤል ካርቦ እዩ።
ትማሊ ሕቶታት ቀሪቡሉ ነይሩ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዋሃበ ሕቶን መልስን ርእቶኦም ክህቡ ቪኦኤ ንተወዳደርቲ ፓርቲታት ሓቲቱሎም። ኣቦ መንበር ፓርቲ ናፅነትን ማዕርነትን ዶክተር ዓብደልቃድር ኣደም፣
እንግዲህ በትራንዚሽን ላይ እንዳለ ሃገር በርካታ ችግሮች ኣሉ። በኢኮኖሚው ላይ በፖለቲካው ላይ
ኣብ ምስግጋር ዘሎ ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣብ ኢኮኖሚ ፖለቲካ ብፍላይ ድማ ኣብ ምርግጋእ ሰላም ዓብዪ ፀገም ኣለው። ኣብ ሪፖርት ዝቐረበን ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታትን ግን ብደንቢ ጌርካ ምፍታሽ የድሊ እዩ። ምክንያቱ ንፀጋማት ኣቃሊልካ ንዓወታት ድማ ኣጋዲንካ ምቕራብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንሕና ከም ተወዳደርቲ ፓርትታት ብከምኡ ዓይኒ ክንርእዮ ኢና ንደሊ።
ዶክተር ዓብደልቃድር ተሓሒዙ ብመዳይ ፖለቲካ ምስቲ ክንፅበ ፅናሕና ዝተሰርሐ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ብምክንያት ኮረና ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ምትሕልላፍ ኣብ ዝነበረ መስርሕ እውን እኹል ፖለቲካዊ ኣሳታፍነት ኣይነበረን ኢልና ኢና ንኣምን ኢሉ እንተኾነ እዚ መንግስቲ ኣዕዊትዎም ኢልና ንኣምኖም ጉዳያት ኣለው ዝበለ መራሒ ፓርቲ ናፅነትን ማዕርነትን ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ እዚ መንግስቲ እዚ ብፍላይ ንሓፅቢ ሕዳሴ ካብ ዝነበሮ ከቢድ ፀገማት ኣውፅኡ ቀዳማይ ደረጃ ማይ ከም ዝመልእ ምግባር ዓብዪ ዓወት እዩ። ኣብ ሓለዋ ተፈጥሮ ከባብን ሓምላይ ፕሮጀክትታትን እውን ዓብዪ ዓወት ተጎናፂፉ ኢልና ኢና ንሓስብ። ከም ሃገር እውን ዘኽርዕ ተግባር እዩ ኢሉ ኣቦ መንበር ፓርቲ ማሕበር ፍትሒ ዜጋታት ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኑ ንዕብየት ኢኮኖሚ ብዝምልከት ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተገልፀ ብ6.1 ሚእታዊ ዕብየት ዝጠቐስዎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ንሰምዖ ዝነበርና ብ2 ድጅት ዓቢና ዝበሃል እዚ ናብ ሓቅነት ዝቐረበ እዩ ድሕሪ ምባል ሰለስተ ሚሊዮን ናይ ስራሕ ዕድል ከፊትና ዝበልዎ እውን ተተሓሒዙ ምዝ ዘሎ ኮረና ኣንበጣን ሓደጋታት ውሕጅን ሓቅነቶም ዝረጋገፅሉ ኣሰራርሓ ግን ክህሉ ኣለዎ። ምክንያቱ ፈጣሪኡን መስካሪኡን ሓደ ከይከውን ዝብል ስክፍተ ኣለና ኢሉ ኣቶ የሽዋስ ኣተሓሒዙ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዋና ፈፃሚ ኣካል መንግስቲ ኮይኖም ከብቅዑ ብቤት ፍርዲ ዝተወሰነ ብይን ፖሊስ ኣይክበረን ኢሎም ብነቐፌታ ጥራይ ምሕላፎም ትኽክል ኣይኮነን ባዕሎም ከፈፅምዎ ዝግባእ ጉዳይ ኢሉ ብዛዕባ ኣወንታውን ኣሉታውን እዚ ሓድሽ መንግስቲ እውን ዝተሓተተ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ዶክተር ኣብይ ካብቲ ንኢትዮጵያውነት ብዘርኢ ከመሓድር ዝፀንሐ ኢህወደግ ወፂኦም ኢትዮጵያውነት መሰረት ክሕዝ ናብ ህብረ ፓርቲ ምቕያር ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ ዝድነቕ እዩ ድሕር ምባል ኣብ ምዕዋት ዓበይቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታትን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፈጠርዎ ሰላምን እውን ኣዝዩ ካብቲ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነድንቐሉ ጉዳያት እዩ ኢሉ መራሒ ተወዳዳራይ ፓርቲ ኢዜማ
ነመስግን ተወለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ንሓረስቶት ትግራይ መርሃ ግብሪ ሴፍቲነት ዝውዕል 285 ሚሊዮን ብር ከልኪሉ ክብል መንግስቲ ትኽልል ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ በጀትን ካልኦት ጉዳያትን ጠሚቱ ንመንግስቲ ፌደራል ዝኸስስ መግለፂ ኣውፂኡሎ። ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ውሳኔ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንመንግስቲ ትኽልል ዝውሃብ በጀት የለን ኢሉሎም። ድጎማ በጀት ንወረዳታት ከተማታትን ጣብያታትን ዝውሃበሉ ኣሰራርሓ ከም ዝዳሎ ድማ ገሊጹሎ ምልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
መንግስቲ ክልል ትግራይ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ነቐፌታታት ዝሓዘ ነይሩ። እቲ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ዝግብኦ በጀት ተኸልኪሉ ክብል ድማ ገሊጹ እዩ። ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ጠሚቱ መብርሂ ዝሓተትናዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓድሽ ካሱ ህዝቢ ትግራይ ግብሪ ከፊሉ መሰረት ሕጊ ቀመር በጀት ዝበፅሖ በጀት ዝኾነ ኣካል ክኽልክሎ ኣይግባእን ኢሎም። ብተወሳኺ እውን ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ለገስቲ ሃገራትን ኣብ ድኽነት ንዝነብሩ ወገናት ይውሃብ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ሴፍትኔት ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ንተኸታታሊ 3 ዋርሕ ክልኣኽ ዝነበሩ 285 ሚሊዮን ብር ከም ዝተኸልኸለ ብዕሊ ተገሊጹ እዩ ክብሉ ኣይተሓድሽ ተዛሪቦም እዮም።
ናይ ትግራይ ህዝቢ ብፅሑት እዩ። ምክንያቱም ግብሪ ይኸፍል እቲ ግብርቲ ተሰሊሑ ዝውሃበ እዩ። ተውኒ ኸልኪልዎ ኣሎ ንዑ ስዒቡ ግን ሕልፍ ሓሊፉ ማለት እዩ። ዘይናሃቱ ዝኾነ ማለት እዩ ንድኻ ድኻ ዝውሃብ ወልድ ባንክ ተኣዘዞ ደገስቲ ሃገራትን ካልኦት ዝህቦ ቅርሺ እውን ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ እውን ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ እውን ድርሻ እያ። ካብኡ ኣይኮነን ንርጥባን ሃበና ኣይኮነን ክናፍልጦ የብልናን ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ ንፈልጦ መንግስቲ ኣይኮነን ክውስን እውን ኣይኽእልን። እዚ ግን ብኦቢሉ እሳቶም ለውጢ ስለ ዘይገበሩ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ትግራይ ንሰለስተ ዋርሒ ንቐፃሊ ማለት ጥቅምቲ ሕዳር ተሓሳስ ፌደራል ዘለዋ ክልላት ሂቡ ንትግራይ ክመፅእ ዝግብኦ ዝነበረ ማለት ብፅሒታ ስለ ዝኸልከለ እዩ። ናይ ምክልኻል መሰለ እውን የብሉን ስልጣን እውን የብሉን ንዓለም ማሕበረሰብ ንምፍላጥ እዩ።
እሱ ጉምቲ ካብ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ኣካል ንፅበዮ እዩ ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም። ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ዕስለንበጣ ንምክልኻል ህዝቢ እናተቓለሰ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ፌደራል ግና ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ዝደኸመሉ ዘራእቲ ኣደዳን በጣ ክኸውን ፈሪዱሉ ብምባል ከሲሱ እዩ። ካሊእ እቲ መግለፂ ዘለዓሎ ጉዳይ ፀገም ፅሩይ መስተማይ ከተማ መቐለ ንምፍታሕ ኮንትራክት ፕሮጀክት ግድብ ገረብ ግባ ወሲዱ እናሰርሐ ዝርከብ ኩባንያ ቻይና ነቲ ግድብ ብዲዛይነርነት ዝሰርሑ ካብ ቻይና ተበጊሶም ብትራንዚት ናብ ከተማ መቐለ የጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ሰብ ሙያ ተኸልኪሎም ኢሎም። እዚ ድማ ህዝቢ ከተማ መቐለ ብማይ ፅሚ ንምስቓይ ክብል እቲ መግለፂ ከሲሱ እዩ። ምክልኻል እቶም ዲዛይነራት ጠሚቱ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ከም ዝመላኽቶ ትማሊ ንግሆ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ኮይኖም ኣማሽዩ ግና ተፈቒድሎም ናብ ከተማ መቐለ ክኣቱ ክኢሎም እዮም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ተኸታታልን ተደራራቢ ፀረ ህዝቢ ዝኾነ ስጉምቲ ይውሰደሎ። እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ስርዓት ፌደራል ኢትዮጵያ ተደፊኡ ንክወፅእ ዘደፋፍእ ተግባር እዩ ብመንግስቲ ፌደራል ይስራሕ ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ትማሊ ኣብዝሃቦ መግለፂ ብመሰረት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ርክብ ስለ ዘይህሉ ንወረዳታትን ከተማታትን ኢሉ እውን ጣብያታት ትግራይ ድጎማ በጀት ዝመሓላለፈሉ ኣሰራርሓ ከም ዘሰናድአ ገሊጹ እዩ። ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ኣይተሓጂ ኢብሳም
የገንዘብ ሚኒስትርም የትግራይ ህዝብ ይህ ህገ መንግስታዊ አካሄድ እየተከተሉ ባሉ አካላት ምክንያት
ሚኒስትር ገንዘብ ህዝብ ትግራይ በህገ መንግስታዊ አካሄድ ይኸዱ ዘሎ አካላት ምክንያት አብ ጉዳት ሰላም ልማትን መሰረታዊ አገልግሎትን ከይጉዳም ህዝብ ትግራይ ከመካለ ህዝብ ኢትዮጵያ ካብዝ ሆነ ይሁን አብ ውስጥ ዘሃገር ዝካሄዱ አገልግሎት ትምርቲ ጥዕና ጥሪ መስተማይ አብ ምንካይ ድኽነትን ውህስና ምግብን ተታሒዙ ዝህሉ ድጋፍን ካሎት ማህበራውን ኢኮኖሚያውን ድጋፍ መሃብ አድላይ ምኳኑ ሚኒስትር ገንዘብ አሚንሉ እዩ እዚ ከመይ ካየድ ዝብል ድማ አሰራርሓም ዝርጋሕ አገዳሲ እዩ እዮም ዝበሉ እቲ ሚኒስትር ቤትዮ ምስ መንግስቲ ትክልል ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከምዘይህሎን ናይ በጀት ደጎማ ድማ ከምዘይልእኸሉ ገሊፅ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዝሰሙር እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣስለምበጣ ንምክልኻል ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፅ እዩ ነቲ ክልል ኬሚካል ተሽከርከርቲ ብተወሳኺ ድማ ንሰብ ሙያ ውዕሊ ኣበል ይኸፍል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ማይግሬሽን ኣፍሪቃ ግጉይ ምስልን ትርጉምን ክወሃቦ ፀኒሕሎ ይብል ሓደ ብሕብረት ኣፍሪቃን ብኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽንን ዝወፀ ፀብፃብ ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብፃብ ልኢኽልና ኣሎም
ንዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ብዛዕባ ፍልሰት ስደተኛታት ዝወፅእ ሪፖርትታት ብጃልባ ዝመልኡ ስደተኛታት ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ኤውሮጳ ክራገፉ ዘርኢ ስእልታት እዩ ነይሩ ሕጂ መፅናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት ከም ዝብልዎ እቲ ከምኡ ዝበለ ምስልታት ኣብ ፖሊሲታት መንግስታት እውን ፅልዋ ገይሩ እዩ ምክንያቱ ዝውሃብ ሓገዝ ገንዘብ ናብቶም ናብ ሜዲተራንያን ዝሰግሩ ከም ዘተኩር ኮይኑ እቶም 80 ሚእታዊ ኣፍሪቃውያን ግን ካብ ኣህጉሮም ክወፁ ድልየት ዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ዝስደድ እዮም ማውሪን ኣይቺን ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ኣይኦኤም እያ ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ንቪኦኤ ከምዚ ትብል
In the case of Africa, the false narrative is that all Africans are trying to get across the Mediterranean to Europe.
ንኣፍሪቃ ብዝምልከት ዝውሃብ ዘሎ ጉጉይ ኣገላልፃ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብባሕሪ ሜዲተራንያን ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ይፍትን ኣለዉ ዝብል እዩ እቲ ክንሪኦ ዝኽእልና ግና መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ብባሕሪ ዝሰግሩ ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ብመሬት ዶባት ዝሰግሩ እዮም ከምዚ ዝበለ ጉጉይ ኣገላልፃ ድማ ኣብ ፖሊሲታት ማይግሬሽንን ኣብኣቶም ትኩረት ዘድልዮም ፕሮግራማትን ኣሉታዊ ሳዕብን ኣለዎ
ፍልሰት ንምዕጋት ሕብረት ኣፍሪቃ ክልተ ዓበይቲ ውሳነታት ኣሕሊፉ ኣሎ ሓደ ካብኦም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ሞዛምቢክ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክጓዓዙ ኣብ ሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪና ተዓብዒቦም ዝሞቱ 64 ኢትዮጵያውያን ዝበለ ኩነታት ንኸይፍጠር ዝከላኸል እዩ ካብቶም ሕግታት ሓደ ናፃ ዕዳጋ ኣፍሪቃ ዝብል ዝመፅእ ጥሪ ዝወፅኡ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ምሉእ ንምሉእ ምስተተግበረ ኣብ ዶባት ሃገራት ቪዛ ክተርፍ ዝብል እዩ ሕጂ እውን ማውሪን ኣችን
The objective of these two key AU decisions is to
ዕላማ ናይ ዞም ክልተ ውሳነታት ሕብረት ኣፍሪቃ ብነፃ ምንቅስቃስ ኣቑሑትን ነፃ ምንቅስቃስ ሰባትን ኣቢልካ ናብ ኣህጉራዊ ውህደት ከም እተቐንዕ ምግባር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ናብ ካልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንክኸዱ ቪዛ ይሕተቱ እዮም
ብመሰረት እቲ ሓድሽ ሪፖርት ነቲ ኣህጉር ዝምልከት ናይ ማይግሬሽን ተበግሶታት ግና ኣብ ድልየትን ሃንቀውታን ኣፍሪቃውያን ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ኣብ ክንዲኡ ኣብ ሃገራት ሳሕል ዶባት ኣብ ምዕፃው ንዘሎ ሻቕሎት ኣተኪሩ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ይብል እቲ ፖሊሲ ማይግሬሽን ዕላምኡ ክሃርምን ኣድማዒ ንክኸውንን ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ሓበሬታን ዳታን ናይ ምልውዋጥ መስርሕ ናይ ግድን ከድሊ እዩ ይብል እቲ ብሕብረት ኣፍሪቃን ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽንን ዝወፀ ሪፖርት ሳበሎ ምቦካዚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓላፊ ክፍሊ ሸቕሊ ማይግሬሽንን ማሕበራዊ ጉዳያትን እዩ ከምዚ ይብል
Very few migrants who are migrating
ውሑዳት ኣብ ፍልሰት ዝርከቡ ፍልሰተኛታት እዮም ናብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ክኸዱ ዝደልዩ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ዝረአ ማይግሬሽን ኣነፃፂርካ ውሑዳት እዮም እዚኡ ትኩረት ክወሃቦ እንደልዮ ንዕብየት ኣፍሪቃ ይብል ሳባሎ ካብዚ ብተወሳኺ ሽሕኳ ፅፉፍ ፍዳታ ንምርካብ ዝፀግም እንተኾነ ሕጂ ዘሎ ቁፅሪ ከም ዝርእዮ መብዛሕትኦም ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ዘለዉ ብሕግን ብስርዑን እዮም ኣብ መንጎ 211 217 ንኣብነት እንተርኢና ካብ ሰሜንን ምዕራብን ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዝኣተዉ ካብቶም ብዘይ ሕጊ ብባሕሪ ናብ ኢጣልያ ዝኣተዉ ይበዝሒኦም ይብል እቲ ዝወፀ ሪፖርት።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፍርዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። 20 በጣ ኣብ ክልል ትግራይ ንምክልኻል ኣብቲ ክልል ዝነብሩ ኤርትራውያን እውን ምስ ተጋሩ ብሓባር ብምዃን ይሳተፉ ኣለዉ። ብሓባር ኮይኖም ነቲ 20 በጣ ምክልኻሎም ዘለዎ ረብሓን ብተወሳኺ ድማ ዘለዎ ትርጉምን ጠሚቱ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሙልጌታ ፅበሃ ተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ልኢኽልና ኣሎ።
ኣይተ ኣብርሃ መሰፋ ኣብ ስራሕቲ ኮንስትራክሽን ዘተዋፈረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምክልኻል 20 በጣ ብናውትን ጉልበትን እናሓገዘ ይርከብ።
ቱ ሓደጋ ኣብ ታሪክ ካብ ተርእዩ ናይ እስለም በጣ ወረራት ብዓይነቱ ብግፋቱ ጠቕላላ ሓደገኛ ምዃኑ ያው ምርኣይ ይከኣል። ጠቓላሊ ዞባዊ ትሕብብር ዝደሊ ገና ምፍልፋሉ እናሃለየ ክውቃዕ እዩ ዝግብኦ ነይሩ። እዚ ክግበር ስለ ዘይተኸኣለ ጠቕላሊ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ዘባን ህዝብና ከባቢና እውን ውዲቑ ይርከብ።
ምዚ ጉዳይ እዚ ኣብርሃም ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ወፃ እውን ዝነብሩ ጎፈንድሚ ከፊቶም ካብ መቐለ ወፃኢ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከይዶም እስለም በጣም ክልኻል ምንቅስቃስ ምግባሮም እንታይ ትርጉም ይህብ ኢልካ ተኣምን?
ኣብ መሬት ትግራይ ከም ካልኣይ ዓዶም ቆፂሮም ከውፍሩ ገዛ ክገዝኡ መሬት ክገዝኡ ኩሉ ነገር ክገብሩ ልክዕ ከም ወዲ ዓዲ ኣብ ገገሊኡ እውን ጠቕላላ ናይ ብዙሕ ሃልኪ ዘለዎ ስራሕቲ እውን ክሰርሑ ትሪኦም ይኸኣልና ማዕረ ጎፈንድሚ በቃ ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ብዝረአ ብርኪ ከምኡ ገንዘብ ናብ ምውፃእ ብርኪ ከምኡ ብኣውቶቡስ እውን ከምዚ ተፀዋዊዖም ወፊሮም ክርኢ ከሎ ዕሪ ፅቡቅ ስምዒት ይፈጢሩ ክቲ ሰብ እዚ ታይ እዩ ከይዱ ከይዱ እቲ ህዝቢ ተፈላለየ ይፈላለን ነዊሕ ናይ ምፍልላይ ከይዲ ብዙሕ ጥፍኣት ብዙሕ ዕንወት በፂሕዎ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ብነዊሕ ከይዲ እውን ክከባበር እዩ ነናይ ባዕሉ ሒዙ ክብሩ ክረክብ እዩ ከምኡ ኢና ንምነ። ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ሓያል ሓያል ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዩ እኒሄ ህዝቢ ክገብሮ ብዝኽእል ደረጃ ብሱሩ ናይቲ ትግራይ ሕብረት እውን ኣብ ፅቡቅ ብርክ እንዲ ዘሎ ሕዚ ተልዓዒሉ እቲ መንእሰይ ብዝኸኣሉ ብገንዘቡስ ብጉልበቱስ ይረባረበሎ። ስለዚ ኣብዚ ክውቃዕ ከሎ ቀጥታ ንኤርትራ እውን ትርጉም ከም ዝህልዎ ፍሉጥ እዩ። ቀኒሱ ተደኺሙ እዩ ከኣቲ ገገሊኡ እቲ ኬሚካል እውን ኣብ 45 መዓልቲ እዩ ዝቐትሎ። ስለዚ ከይዱ ከይዱስ ክበልዕ ዘይኽእለሉ ብርክ እውን ክበፅሕ ይኸውን ከምኡ እውን ኢና ንምነ። ተስፋ ይሓድረካ ብክልቲ ወገን ዘሎ ህዝቢ እዩ ሰለባ ናይቲ ሓደጋ። ስለዚ ፅቡቅ ተስፋ ዝፈጥር እዩ።
እቲ እስለም በጣ መሊኡ ክጠፍአ ምግባር እንታይ ረብሓ ሒዙ ክመፅእ ይኽእል? እዚ ሕብረት እዚ ዝምንቅስቃስ እዚ
ብዙሕ መከራ ዝረኸበ ህዝቢ እዩ ክንዲዘይ ይግብኦ ተቐላሳይ ህዝቢ እናሃለየ ጅግና ህዝቢ እናሃለየ ፅቡቅ ስርዓተ ክብሪ ዘለዎ ህዝቢ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ንኸዓቢ እውን ዝፍንቅሎ ፕራውድ ዝኾነ ስርዓተ ክብርና ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እንድዩ ብምፍልላይ ግን ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ኣብ ሓያል መከራ ዝወደቐ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እቲ እስላም በጣ ብሓባር ምክልኻሉ ንቐፃሊ ዝህቦ መልእኽቲ ኣሎ። ኣሃ እምበኣር ብሓባር ተቓሊስና ክንብድህ ንኽእል ኢና ፀገምና ዝብል ስምዒት እዙይ ኮ ዝነበረ እዩ። እቲ ምፍልላይ ኮ ኣይነዊሕን ካብቱ ምቅርራብና እቲ ተስፋታት እሱ እዩ ኣነ ብልጭ ዘበለ እዚ መድረክ እዚ ኢለ እየ ዝወስድ።
ፊሊሞን ኤርምያስ ዘተባሃለ ኤርትራዊ ነባሪ ከተማ መቐለ ብወገኑ ንባዕልና እውን ኢልና እንገብሮ ዘለና እዩ ክብል ተዛሪቡ እዩ።
ኣጋጣሚ ኣብ ስራሕ ከለና ኢኻ መፂኻ ምስ ቤት ምክሪ ንግድን ዘርፊ ማሕበራትን ክልል ትግራይ ብምትሕባር እሶም ናይ ትራንስፖርት ናይ ገለ ናይ ገለ ኩሉ ኣክሰሳት ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ ኣብቲ ናይ ጎማታት ምፅዓን እቲ ጎማታት ዝጠቕሞ ከዓ ነቲ እስለም በጣ ዓሲልዎ ዘሎ ወይ ወሪርዎ ዘሎ ከባቢታት ብትኪ ነቲ ከባቢ ብምዕብላኽ ነቲ ዕስለ ንኸይዓርፍ ምግባር ማለት እዩ። ወይ ካብ ርሑቅ ከባቢታት ክመፅእ ከሎ እቲ ዕስለ ብካርቦን ሞኖክሳይድ ብሎክ ምግባር ንኸይዓርፍ ምግባር እዩ እቲ ዝጠቅም ዚ ጎማታት ንእክቦ ዘለና። ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ናይ ዘን ዓበይቲ መካይን ጎማታት እዩ ብብዙሕ ዳርጋ 2 መኪና 3 መኪና ክእከብ እዩ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ተኣኪቡ ንራያ ክኸይድ እዩ። እቲ ኣነ ዛዕበ ኩሉ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ምድግጋፍ ናይ ምክባር ንዘፍቅረካ ምፍቃር ሕብረተሰብ ይዕብና ከም ኤርትራውያን ዝገልፀልካ ዘለኹ ሕጂ ኣብዚ እውን ንሱ ይፅኒሕና ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ሓደ ዓይነት ነገራት ምድግጋፉ ይድልድል ትፍቕሪ ንነዊሕ ስራሕካ ይቕፅል ማለት እዩ። ስለዚ ዝዕስለን በጣ እዚ ዘለዎ ፍጥነት ክረአ እንከሎ በቲ ሳይንሳዊ መልክዕ ማለት እዩ ንኤርትራ እውን ዘይኣትወሉ መልክዕ የለን። ስለዚ ኣብዚ እንከሎ መዕጋቱ ምዞም ኣሕዋትና ምትሕባር ጥራይ ዘድልየና ምክንያቱ እዚ ብዝደሎ ህዝቢ ንሕና ብኣካሉ ኢና ዘለና ውሽጢ ኢና ዘለና ክጉዳእ እንድሕር ኮይኑ ንሱ ንሕና እውን ንጉዳእ ኣለና ስለዚህ ንሱቅ ጉዳይ እንደሌና ንሕና ንኸይን ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ኸዓ ብዙሕ ዓይነት ናፅነት ሲኢኑ ከብቅዕ ሕጂ ከዓ ናይ ጥሜት ሽግር ክመፅእ ብሕልና ይኹን ብኩሉ ዓይነት ነገር ስለ ዘይትቕበሎ ኣብዙን ከለኻ ምስቲ ወፊሩ ዘሎ ምስቲ ሰሚሩ ዘሎ ህዝቢ ኮይንካ ንኸይኣትውን ምሕጋዝ ማለት እዩ ክልተ ረብሓ ማለት እዩ ሓንቲ ወንጭፍ ክልተ ዑፍ ማለት ነገር ከምኡ ኢና ንሰርሕ ዘለና ንሕና ረብሑ ህዝቢ ትግራይ ጠሚዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከይፀግብ ስለ ዘይኮነ ቀዳማይ ካልኣይ ንኤርትራ ዘይኣትወሉ መዳይ ምፍጣር ኢና ንፅዓር ዘለና ስለዚ እዚ እዩ ትየ ረብሑ ኣብቲ ፍቕሪ ናይቲ ህዝቢ ብሓንሳ እንድሕር ትሰርሕ ኣለካ ደይትፈቐሮ ደይትሳነዮ ደይተብሎ ነገር የለን
ካሊእ ነባሪ ከተማ መቐለ ኣይተ ይብራለም ሓየሎም ብወገኑ ኤርትራውያንን ተጋሩ ብሓባር የካየድዎ ዘለዉ ምክልኻል ዕስለን በጣ ዝምድና ክልትኡ ህዝብታት ዘጠናኽር እዩ ክብል ተዛሪቡ
ኤርትራውያን ኣሕዋት ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ናይ ኣንበጣ መኸተ ኣብ ደገ ዘለውስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እዚ ምሳና ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ከም ሓደ ትግራይ ኣነ ከም ዝገብሩ ኩሉ ብኩለ መዳይ ቃልሲ ይገብር ኣለው እቶም ደገ ዘለዉ ብፋይናንስ ሕጊ ዘለው እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ከዓ በየከባቢኡ እናኸዱ ኣብቲ ምብራር ኩሉ ይገብር ኣለውና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዝቀፃል እውን ሓድነት እናጠናኪሮ ክቅፅል ዝኽእል ኩነታት እየ ዝዕዘብ ዘለኹ
ሓቢርካ ተፈጥሮዊ ዝኾነ ፀላእይ ምብዳ እንታይ ትርጉምትዎ
ሓደ ሰብኣውነት እዩ ሓደ ሓረስታይ ዓመት ሙሉእ ለፊዑ ለፍረዮ ብሓደ ግዜ እናርእዮ ክዝመት ከሎ ካብዚ ዛዕቢ መሰከፍን መሕዘንን ካልኣይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ንብሎም ኣካላት ኣብ ውጭ ኣለዎ ዝተፈላለየ ዘሎ ተጉጎመ ኣተይዎን ኣለዎ ኣይገበርዎን ኤርትራውያን ዝገበርዎ ግን ናብ ዓል ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ ካብቲ ሰብኣውነት ዝዘለለ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ እዩ ሓው ህዝቢ ትግራይ እንደገና ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሓደ ባህሊ ሓደ መስተጋብር ዘለና ህዝቢ ምስ ምኳና ስለዚ ካብዚ ኣንፃር ዚ ኣነ ዝህቦ ትርጉሞ ሓውና እዩ ዝጥቃዕ ዘሎ ዘን ሓውና ክጥቃዕ ከሎ ከዓ ቀልጢፍና ክንበፅሐሉ ዘለና ንሕና ኣሕዋቱ ኢና ኢሎም እዮም ኣብቲ ኩሉ መዳይ መኸተ ኣትዮም ዘለዉ ስለዚ ኣነ ብዚኦ ዝርድኦ ልፅዋሕ እውን ዘርእየኒ ንሱ ፖለቲካ ላብ ለበለ ይብል ሕውነትና ግን ሕውነትና እዩ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ላብ ስደትን ለብል ተፈላለየን ክኸዱ ከለዉ ናይ መጀመርያ መዕቆቢኦም ህዝቢ ትግራይ እዩ ግዴትኡ ስለ ዝኾነ እዩ ካብ ሂማኒት ላዕሊ እውን እዩ ዝቐፃለ ኣነ ኢለ ዝሓስቦ እቲ ፖለቲካ ከዚ እውን ኣይዲሎጂ ንበሎ ወይ ዝኾኑ ውድብ ንበሎ ፅዋሕ ሓላፋ እዩ እቶም ህዝብታት ግን ልዝንተ ኣለም ዝነብሩ እዮም ነቢሮም እውን እዩ ስለዚ ድሕር ከዚ ላብ ኩናት ላብ ገለ ላብ ገለ ዘይኮነሲ ኩላትና ክንፅየፎ እዩ ዘለና ንሱ ትልተሰበኸ ስብከታት ኣሎ እቶም ስብከታት ንሳቶም ሓቂ ድዮም ሓሶት ርእናዮም ኣለና ብተግባር ካብዚ ብዝዘለለ ግን ፀገምንቲ መፀና ብቻ ዘይኮነስ ሓቢርና ክንለምዕ ናብቲ ልምዓት እውን ኢና ሓቢርና ክንጠጉግ ዘለና ኢለ ኢለ ሓስብ ናይ ጋራ ረብሓ ናይ ጋራ ዕብት ልምዓትን ክንረጋግፀሉ ንክእል ኩነታት ኢና ክነመቻች ዘለና ኢለ ኢልሓስ
ኣይተዘርኣይ ደረስ ድማ እቲሓላቕ ሰብኣዊ መሰልን ኣተሓባሪ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘጋጥም ዕስለንበጣ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብምኳን ኣብ ምክልኻል ይሳተፈሎም
ኣብ ትግራይ ክንስዕረቶ ዘይክእልና እቲ ኣንበጣ ናብ ኤርትራ ዓብዪ ፅልዋን ዕንወትን ክፈጥር ይኽእል እዩ ዋላ ኣብ ትግራይ ክንስዕሮ እውን ኣዝዩ እንዳኸበደናዩ ግን ክንስዕሮ ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ ነቲ ከባብያዊ ዘለዋ ሃገራት ብፍላይ ንኤርትራ ከዓ ተኪርና ሳይ ንገብሮ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ንሰርሖ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓርስታይ እውን ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ድብል ግምት ኣለኒ
ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ዕስለን በጣ ምክልኻል ብዙሓት መናእሰይ ይወፍረ ኣለው ምዚ ተታሒዙ ኤርትራውያን እናተሳተፎም ትርከቡ ንባኣኻ ሓዊሱ ዘርኣይ ከመይ ረኪብካ ያ
ንሕና ሓድሽ ዝፈጠርናዮ ነገር የለን ከም ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ተወዲብና ስለ ዝፀናሕና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክንከውን ቀልጢፍና ካብቶም ተሳተፉ ኢና ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእካ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ተፈጥራዊ ይኹን ዳይረክት ይኹን ኢንዳይረክት ንክልት እዩ ዝፀሉ እዩ ማለት እዩ ውጭ ንሕና ብትግራይ ንገብሮ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ንገብሮ ቃልሲ ማለት እዩ ኢንዳይረክት ማለት እዩ ብካልእ ወገን እንድሕሪኢና ኣብ መንጎ ዚ ህዝቢ ዘሎ ምትሕግጋስ ነቲ መንእሰይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ንመንእሰይ ኤርትራ ብዓብ እዩ ማለት እየ ናይ 130 ዓመት ዝፀናሓና ናይ ስነ ልቦና ፍልልያት ንዕኡ ብዓብኡ ክንስዕር ዝገበረና መድረኽ እዩ ማለት ሓደሓደ እዋን ፀገማት ንፀጋኻ ትልውጠሎም እዋናት ኣለዉ
ንሬቶ ሃብቲ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ነመስግነካ ሙልጌታ ከምኡውን ኩሎም ኣጋይሽካ ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለዉ ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና እዚ تكتاتل وزلهم كاب واشنطن دي سي زفن وزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم بازن بقر نايلومي حافشاو مدب كدام سنبت فاتس امنا لنا مني افورك ايه مس كلهم مسارحتي كابزي كاب واشنطن